Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Koinonia House este o organizație puternic ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Vorbim astăzi despre începutul începuturilor. Cartea Genezei are 50 de capitole. Primele două capitole vorbesc despre creație. Geneza, capitolul 3, este sămânța intrigii întregii Biblii și înregistrează căderea omului. Capitolul 4 este istoria lui Cain și Abel, prima ucidere. Geneza, capitolul 5, conține genealogia lui Noe. Geneza 10 și 11 istorisește despre turnul Babel. Primele 11 capitole constituie preistoria, înainte de chemarea lui Avraam. Capitolele 12 la 20 înregistrează chemarea și slujirea lui Avraam. Capitolele 21-26 vorbesc despre fiul său Isaac, iar de la 27 la 36 se vorbește despre fiul lui Isaac, Iacov și cele 12 seminții. Iar capitolele de la 37 la 50 conțin saga incredibilă a lui Iosif. Începutul tuturor lucrurilor. Toate doctrinele majore ale Bibliei își au rădăcina în Cartea Genezei. Suveranitatea alegerii, mântuirea, justificarea prin credință, securitatea credinciosului, separarea, pedeapsa disciplinară, răpirea bisericii, întruparea divină, moartea și înălțarea, preoțiile, atât preoția aronică cât și preoția lui Melchisedec, anticristul, legământul palestinian și multe altele. Toate filozofiile false sunt agresate în Cartea Genezei. Ateismul spune că nu există Dumnezeu. Geneza arată că întreaga creație s-a făcut prin Dumnezeu. Panteismul spune că totul este Dumnezeu. Geneza învață că Dumnezeu este transcendent și este distinct de creația sa. Politeismul spune că sunt mulți Dumnezei. Geneza subliniază unicul Dumnezeu. Materialismul spune că universul este etern. Geneza arată că materia are un început. Umanismul subliniază că omul determină realitatea ultimă. Geneza spune că Dumnezeu face acest lucru. Evoluționismul spune că totul a evoluat gradat. Geneza arată că Dumnezeu a creat toate lucrurile. Uniformitarismul spune că totul este cum a fost întotdeauna. Geneza arată că Dumnezeu intervine în istorie. La început, Geneza capitolul 1 începe cu fraza: la început, Dumnezeu a creat cerurile și pământul. A făcut cerurile și pământul. Dacă îmbrățișezi și accepți acest verset, el o să-ți deschidă fiecare altă problemă din restul Scripturii. Versetul 2 continuă: pământul era pustiu și gol. Peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi. Aceste versete de început ne confruntă imediat cu niște întrebări fundamentale și anume: este universul vechi de 15 miliarde de ani? Sau a fost creat în doar 6 zile? Ce înțelegem prin 6 zile? Se referă Scriptura la zile de 24 de ore? Deoarece stelele sunt atât de departe, este posibil ca Dumnezeu să fi creat lumina deja în tranzit? Sunt unii care spun că factorii de îmbătrânire au fost introduși inițial în creație. Alții spun că dacă așa stau lucrurile, Dumnezeu este mincinos. A făcut ca universul să arate bătrân, când de fapt nu este bătrân. Sunt aceste zile ere geologice? Indici legate de natura timpului. Tu și cu mine acceptăm fără discuție faptul că timpul este linear și absolut. Ceva începe și se sfârșește. Noi ne închipuim că eternitatea este o linie care este infinit de lungă, începând la infinit în partea stângă și mergând la infinit în partea dreaptă. Când ne gândim la Dumnezeu, ne închipuim că este unul care are o mulțime de timp. Dar acest lucru poate să pară poetic, dar este o fizică greșită, pentru că Dumnezeu este în afara timpului. Albert Einstein a formulat teoria relativității în 1905. El a teoretizat că lungimea, masa, viteza și timpul sunt relative în funcție de viteza celui care observă. Această vedere a fost foarte radicală. Printre altele, teoria sa recunoaște că nu există nicio deosebire între spațiu și timp și că noi trăim într-un continuum cu patru dimensiuni, trei spațiale plus timpul. Există un ceas atomic la Biroul Național de Standarde din Boulder, Colorado și unul identic la Observatorul Regal din Greenwich, Anglia. Acestea sunt corecte, variind cel mult o secundă într-un milion de ani. Dar în fiecare an ele diferă cu aproximativ 5 microsecunde, 5 milionim de secundă. Cel din Colorado bate cu 5 microsecunde pe an mai repede decât cel din Greenwich. Care este corect? Amândouă sunt corecte. Cel din Colorado se află la 5400 de picioare deasupra nivelului mării. Cel din Greenwich se află la 80 de picioare sub nivelul mării. Ceasurile nu sunt greșite. Timpul însuși diferă datorită atracției gravitaționale diferite. Cărțile de fizică vorbesc și folosesc adesea exemplul a doi frați gemeni. Unul este trimis la steaua cea mai apropiată, Alpha Centauri, ca astronaut. Steaua este la 4,5 ani lumină. Presupunând că este trimis la o viteză de 50% din viteza luminii, călătoria dus întors îi va lua 18 ani. Cu toate acestea, când se va întoarce, el va fi cu 2 ani și 5 luni mai tânăr decât fratele său Jamon. Este posibil că ești uimit să înțelegi că timpul este o proprietate fizică, dar trebuie să realizăm că noi trăim în mai mult de 3 dimensiuni. Noi experimentăm cu toții o geometrie tridimensională, lungime, lățime, înălțime, și dimensiunea aceasta stranie pe care o numim timp. Dar Dumnezeu nu este supus gravitației. El nu este limitat de constrângerea masei, accelerației și gravitației. Deci Dumnezeu nu este cineva care are mult timp la dispoziție. El este cineva cu ce mare, care se află în afara constrângerilor timpului însăși. Și el folosește chiar acest atribut pentru a-și autentifica cuvântul. Citatul meu favorit din Einstein, spune Chuck Missler, este: oameni ca noi, care credem în fizică, știm că distincția între trecut, prezent și viitor este doar o iluzie care persistă cu încăpățânare. Aceasta este ceea ce spune Isaia în capitolul 57, versetul 15, căci așa vorbește cel prea înalt, a cărui locuință este veșnică, care locuiește în eternitate. El nu este din domeniul timpului nostru, el este cu totul în afara timpului. Imaginați-vă o linie trasată pentru a reprezenta spațiul tridimensional. Noi suntem în mijloc, numit prezent. În spate este trecutul și în fața noastră este viitorul. Pentru noi, viața este o succesiune de evenimente pentru că ne aflăm pe linia timpului. Dar cineva care se află în afara timpului nostru liniar poate să vadă trecutul, prezentul și viitorul în mod simultan. De exemplu, dacă ai sta pe trotuar urmărind o paradă, ai experimenta fiecare eveniment pe măsură ce se întâmplă să treacă prin fața ta. Dar cineva în afara planului paradei, care este, să zicem, într-un elicopter deasupra paradei, poate vedea începutul, mijlocul și sfârșitul, toate deodată. Acesta este un atribut pe care Dumnezeu îl folosește pentru a-și autentifica mesajul. Dacă Dumnezeu a avut abilitatea să ne creeze, cu siguranță că are și abilitatea de a ne transmite un mesaj. Dar cum îl autentifică? Cum ne arată El că mesajul pe care îl avem este cu adevărat de la El și nu este un fals sau o fraudă sau chiar și numai o tradiție antică? Un mod de autentificare ar fi să demonstreze că mesajul său vine din afara timpului însuși. Isaia face aluzie la aceasta în câteva locuri. El vorbește despre Dumnezeu astfel: eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, Hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi vor aduce la îndeplinire toată voia mea. Isaia 46, versetul 10. Biblia este singura carte a cărei credibilitate atârnă de capacitatea de a scrie istoria în avans, fără greșeală. Viteza luminii. Lumina este cel mai misterios element în întreaga arie a fizicii. Până în secolul 17, Kepler, Descartes și alții au crezut că lumina nu călătorește, ci este instantanee. În 1677, Olaf Rømer, un astronom danez, a măsurat timpul care trece între două eclipse ale lui Jupiter cu lunile sale, în așa fel încât a putut să determine viteza luminii în termeni finiți. El a publicat ideea că lumina călătorește cu aproximativ 300.000 de kilometri pe secundă. S-a râs de el timp de 50 de ani. Apoi, în 1729, James Bradley, un englez, a reconfirmat lucrarea lui Rømer și comunitatea fizicienilor au admis, în final, că lumina nu este instantanee. Ea are o viteză finită. În timpul ultimilor 300 de ani, viteza luminii a fost măsurată de 1647 de ori, folosind 16 metode diferite. Rømer a crezut că viteza luminii era 308.600 de kilometri pe secundă. În 1875, la Harvard, folosind aceeași metodă cu mai multă precizie, oamenii de știință au găsit că aceasta este puțin mai mică. În 1983, Biroul Național de Standarde a folosit măsurători laser și a determinat cu precizie ca fiind 299.792,4586 km pe secundă, plus minus 0,00003. Examinând toate datele tuturor acestor măsurători, Barry Satterfield, fizician, și Trevor Norman, matematician, au observat că viteza luminii pare să scadă. Au mai fost și alte confirmări. În 1927, un jurnal astronomic francez a bazat rezultatele expuse pe măsurători luate într-o perioadă de 75 de ani. Troitsky, de la Institutul de Cercetări Radiofizice din orașul Gorki, Rusia, în 1987, independent de Satterfield, a publicat comunicări legate de descoperiri similare. Tom Van Flandern, de la Observatorul Naval al Statelor Unite, a observat și el ceva în 1981, și anume că ceasurile atomice încep să încetinească comparativ cu ceasurile orbitale. În alte publicații recente, oamenii de știință, în final mai mult forțați, încep să recunoască faptul că viteza luminii nu este o constantă așa cum s-a crezut mai înainte. Ziua întâi a creației. La început, Dumnezeu a creat, a făcut cerurile și pământul. Geneza, capitolul 1, versetul 1. Să ne uităm mai îndeaproape la fraza aceasta. În limba ebraică, cuvintele sunt Bereshet bara Elohim, et ha shamaim et ha erez. Cuvântul Bereshet este numele cărții Geneza. Bara este un verb care înseamnă a crea din nimic. Doar Dumnezeu poate să facă acest lucru. Oamenii de știință știu acum că universul este finit și că a avut un început. Teoria Big Bang este încercarea lor de a explica un început fără a recunoaște un creator. Această teorie are diferite variante. Teoria Big Bang originală a fost bazată pe modelul steady state al lui Einstein, despre care el însuși a admis mai târziu că a fost cea mai mare greșeală a sa. Hesitation model a fost respins în anii 60. Oscillation model a fost respins datorită legilor entropiei și lipsa de masă adecvată. Inflation model ar necesita forțe antigravitaționale care nu au fost observate niciodată. Acestea sunt variații a ceea ce vom numi în mod colectiv Big Bang. Toate aceste teorii au probleme majore din diferite motive. Două alte cuvinte importante sunt așa, care înseamnă a face, a modela, a fabrica, și iața, a forma. Isaia, capitolul 43, versetul 7, le folosește pe toate trei, dar bara este folosit foarte rar. A crea din nimic este deosebit de a forma sau a modela. A crea lutul este diferit de a-l sculpta doar. Al treilea cuvânt, Elohim, este unul din multele nume ale lui Dumnezeu. Este interesant deoarece este un substantiv la plural. Anumite substantive se sfârșesc cu im în ebraică, indicând pluralul. Cerub și cerubim, de exemplu. Elohim este un substantiv la plural, dar chiar și sub rigorile limbii ebraice este folosit ca și când ar fi singular. În cel de-al treilea cuvânt al Bibliei este prima aluzie la Trinitate. Apoi Geneza capitolul 1, versetul 2 spune: Pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Pare destul de clar, nu-i așa? Dar este o mică problemă ascunsă în acest verset. În anul 1814, Thomas Chalmers a observat ceva interesant în termenul tradus pustiu și gol, tovu vabovu. Isaia, capitolul 45, versetul 18, spune: Căci așa vorbește Domnul, făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu, care a întocmit pământul, l-a făcut și l-a întărit. L-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit. Eu sunt Domnul și nu este altul. Acest verset pare să indice faptul că pământul nu a fost creat la origini fără formă și gol, dar că a devenit așa. De fapt, verbul care este tradus era, haia, înseamnă a devenit. Este un verb tranzitiv implicând acțiune. Soția lui Lot a devenit haia, un stâlp de sare, același verb. Așa că versetul 2a poate fi tradus, dar pământul a devenit pustiu și gol. Cuvântul folosit pentru dar este un adversativ atât în Septuaginta, traducere veche în limba greacă, cât și în Vulgata, traducerea latină. O sugestie, folosind indiciul din versetul 2, ar fi că este o perioadă, un interval de timp, poate miliarde de ani, între versetul 1 și 2. Sunt unii care resping această teorie, numită gap theory, dar aceasta poate fi un indiciu al unei catastrofe, posibil asociată cu revolta condusă de Satan înainte de evenimentele din capitolul 3. Satan a fost originar îngerul numărul 1, care conducea totul. Prin mândrie, el s-a revoltat și a luat cu el o treime din îngeri. Scaunul său nu a fost în cer, ci a fost pe pământ. Pământul era domeniul lui. Gap theory sugerează că Dumnezeu a judecat pământul care a devenit fără formă și gol, ruinat și de nelocuit. Versetul 2 și urmarea acestuia ar putea descrie o recreație, o reconstruire a pământului după ani de lipsă de speranță, pentru că Satan nu a putut să repare nenorocirea. Versetul 2c și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor, spune că în loc să șteargă din fața sa pământul, Dumnezeu s-a hotărât să întreprindă un plan de răscumpărare a pământului. Chiar dacă nu este o certitudine sau o doctrină, gap theory este ceva ce putem lua în considerație. Versetul 3. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Versetul 4. Dumnezeu a văzut că lumina era bună și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Versetul 5. Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel, a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi. Cuvântul pentru întuneric este cioșec și sugerează existența găurilor negre, lucruri care sunt întunecate și au masa atât de densă încât lumina nu poate să scape din atracția lor. Cele două cuvinte cărora să le acordăm atenție sunt erev și boker. Cuvântul erev a sugerat originar haos și dezordine. Când soarele apune și cade noaptea, lucrurile sunt confuze și întunecate, așa că erev a devenit seara. Celălalt cuvânt este boker, care sugerează ordonat și clar. Când lumina dimineții se apropie, când soarele se ridică, începi să discerni lucrurile și acestea se ordonează. Deci, rădăcina cuvântului care a însemnat ordonat și clar, devine cuvântul pentru dimineață. A fost o seară și apoi a fost o dimineață. Aceasta a fost ziua întâi. Este o frază foarte importantă. Fraza Yom Echad, care înseamnă ziua întâi, este o frază absolută, nu relativă, cum sunt referirile la celelalte zile. Toate celelalte zile, ziua a doua, a treia, etc., sunt relative, legate de această primă zi. Este ziua întâi. O ancoră este sugerată prin gramatica folosită. Stimați ascultători, în episodul următor vom vorbi despre ziua a doua. Ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane amănunțite asupra tuturor cărților din Biblie, în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și multe alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.